Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Discutăm despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor și o să punem astăzi accent în mod deosebit pe horticultură, pentru că alături de mine a revenit domnul Loco Zoltan, specialist în acest domeniu. Bună ziua, mulțumesc că sunteți din nou alături de mine.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Dragi prieteni, tot ceea ce vreți să știți despre agricultură, despre cultivarea legumelor, fructelor, a pomilor fructiferi, evident, a viței de vie, cultură mare sau flori ornamentale, puteți să stați de vorbă astăzi cu noi sunând la telefonul 0265 307 777, sau ne puteți scrie mesaje la 0755 044 519. Întrebări, păreri, comentarii în legătură cu ceea ce discutăm, așadar puteți formula fie direct, fie prin mesaje, prin SMS-uri la cel de-al doilea număr de telefon. O să oferim prin tragere la sorți ascultătorilor noștri premii pe care ni le oferă sponsorii. O să avem 5 litri de îngrășământ foliar Fert Complex și un voucher în valoare de 50 de lei oferit de Davco Chim. Toate detaliile despre felul în care intrați în posesia acestor premii le veți obține la finalul emisiunii. Curaj și succes tuturor celor care doresc să intervină. Înaintea comunicării noastre cu ascultătorii, aș vrea, domnule Loco, să vorbim un pic despre eficiența în domeniul agriculturii, pentru că trăim într-o lume pragmatică în care vrem să obținem și profit, nu vrem doar pierderi să avem de pe munca noastră, nu? Mă gândesc că așa trebuie să supraviețuim noi și familiile noastre. Dumneavoastră v-ați axat în mod special pe horticultură, datorită pregătirii pe care o aveți, sau v-ați gândit întâi să fie și eficientă activitatea pe care o desfășurați și ați preferat să faceți horticultura?
Din mai multe motive. Primul, sigur, și pregătirea, dar repede s-ar putea adapta în agricultură în alte ramuri. Dar având avantajele horticulturii, mai mult m-am orientat aici. În primul rând, agricultură la nivel mare e mult mai greu de făcut acum. Pentru că terenurile nu mai sunt atât de accesibile cât au fost până acum și din intenții bune s-a ajuns acolo încât agricultura un pic, chiar pot să spun asta la noi, este la pământ. De ce? Au dat aceste subvenții de la APIA și primesc oamenii pe suprafață de teren o subvenție care acum nu important că e subvenție mare sau mică, nu e vorba de asta, e vorba de niște bani care pur și simplu se dau. Până nu erau aceste subvenții, nimeni nu era interesat de terenuri. Puteai cumpăra teren la un preț foarte bun. Acum s-a schimbat situația, pentru că pentru oameni de la țară, pe lângă pensie, mai vine un bănuț, chiar dacă nu e o sumă mare, dar e ceva ce intră, vede un folos din pământul lui. Și din cauza asta, acum nu se mai pot cumpăra terenuri, mă gândesc acum la suprafețe mai mari și mai comasate, pentru că fâșii de 10-20 de ari nu sunt rentabile în cultura mare.
Da, pentru că nu trebuie să ajungi acolo cu un anumit utilaj.
E foarte complicat. E foarte complicat.
Deplasarea poate costă mai mult.
Deplasarea plus să te învârți pe un teren așa mic cu utilaje grele, e foarte complicat. Și atunci să te gândești în perspectivă în cultura mare, practic nu ai posibilitate, nu ai unde, nu ai terenul la dispoziție, pentru că dacă nu ai cel puțin 20-30 de hectare pe care să poți lucra în cultura mare, atunci nu vezi eficiență, nu merită să te ocupi cu această activitate în mod serios, să trăiești din asta.
De plus, vândut se mai vând terenuri, îmi cer scuze.
Asta e problema, că nu prea se mai vând. Deci așa terenuri mari, foarte greu de găsit. Așa să găsești măcar 2 hectare într-o bucată și suprafețe așa mici, uite că oamenii nu prea mai vând acum terenuri. Cândva puteai să cumperi un hectar cu 300-400 de lei. Era o sumă chiar nesemnificativă în comparație la ce valoare are un teren. Și acum și țin terenurile, dar nici nu sunt folosite bine. Pentru că mie nu mi se pare normal ca terenuri așa roditoare cum avem noi, cantitatea de apă suficientă față de cei care cultivă în sud, de exemplu, Și nu mi se pare normal să fie acest teren fertil, terenuri bogate, uneori lângă case, să fie cultivate cu grâu, cu porumb, cu de cultură mare. Nu este eficient. Dar uite, pentru acea subvenție mică, mai oamenii își bagă pensia acolo, toamna au scot și așa se învârt în loc. Și nu e randament cu modul acesta de a face agricultură.
Foarte interesant și poate îmi explicați care este logica faptului că, de exemplu, APIA dă peste 100 de euro la hectar subvenție și depinde de cultură și de alte adaosuri, dar omul care dă în arendă un hectar primește 100 de euro la hectar, adică mai puțin decât dă APIA. Într-o vreme erau oameni care încercau să își dea terenul, adică hai, cultivă-l tu dacă mi-ești vecin sau consătean sau așa și eu să-mi iau subvenția de la APIA. Legea a impus ca subvenția să fie luată de cel care folosește terenul și el primește mai mult decât proprietarul. Practic.
Da, deci sunt așa încurcături, astea totdeauna au fost și vor fi. Eu vorbesc acum de mentalitatea aceasta că avem la dispoziție terenurile acestea, practic orice putem cultiva, în afară de fructele ce se produc în țările mai calde, aproape totul se poate cultiva în zona noastră și nu-i folosit. Sunt câțiva în piețe, poate vedeți așa comercianți care mai aduc produse din astea tradiționale. Mai mult de jumătate și dintre ei sunt comercianți, așa mascați. Producători efectivi care merg acasă și cultivă terenul lor și aduc produsele pe piață sunt foarte puțini și foarte puțini tineri. Deși, dacă vorbim de agricultură și veniturile mici, într-adevăr sunt adevărate. Dar dacă vorbim de horticultură, acolo lucrurile se schimbă, indiferent că vorbim de legume, de cultivarea florilor sau pomicultură, lucrurile se schimbă. Într-adevăr, investițiile sunt un pic mai mari, dar vorbim de alte venituri pe suprafețe
puteți
mici, mai ales.
Puteți să ne dați niște exemple?
Păi un exemplu foarte evident la toată lumea, numai mă mir că nu stau să calculeze oamenii. De exemplu, să zic un teren de 20 de ari. Un teren de 20 de ari, a cincea parte dintr-un hectar. Dacă considerăm că în ani buni, să zicem așa, o producție medie de grâu, sigur, acum asta variază, dar să zicem, luăm așa un 4-5 tone, care e mulțumitor dacă putem recolta atât, pe 20 de ani avem cheltuielile de arat, discuit, semănat, îngrășămintele, ierbicidul, treieratul, transportul la casă și când tragem o linie și cu 50-60 de bani sau nu știu exact acum cât
cam
este
așa,
prețul, dar undeva pe acolo
bani,
e prețul, da? De ani de zile, când ai tras linia nu rămâi cu câteva sute de lei, deci e nimic, orică-l ai, orică nu-l ai, aproape e același lucru. Pe când în produse horticole lucrurile se schimbă radical. De exemplu, la numai iau un exemplu banal care necesită o investiție minimă, muncă, adică lucrările cu această cultură aproape minime, de exemplu cultura cocăzului. Pe un hectar de cocăze să calculăm undeva, să zic așa, să nu exagerăm, undeva 2 tone de fructe. Să luăm numai exemplul acesta. A cincea parte din 2 tone sunt 400 de kilograme de cocăze. Acestea, dacă vindem la angro, deci am cules în câteva zile, de pe 20 de ari, lucrările sunt minime de întreținere a culturii și am vândut cu 10 lei, 15 lei la angro, facem un calcul la 400 de kilograme, ajungem la venituri de peste 10 ori cât am avea din culturile celelalte și cu nu mare cheltuială. Odată înființată o cultură, de exemplu, o cultură de cocăze, poate să ducă vreo 10 ani fără să mai fie nevoie de
investiții majore
după ce am făcut plantația. Întreținerea plantelor, adevărat, 2 ani pierdem până intră pe rod, dar chiar și așa, per total, pe 10 ani, dacă facem un calcul, cât mai bine este folosit acel teren. Dar nu înțeleg, eu nu pot să înțeleg oamenii de ce în continuare merg pe varianta culturii mari în locuri nepotrivite.
Am întrebat cultivator de fructe de genul acesta care se ocupă cu zmeură, cu mure, cu coacăze, unii se ocupă și cu cătina. Și mi-au spus că e o mare problemă totuși desfacerea.
Nu e adevărat. Mă scuzați că vă întrerup.
Dar vă spun argumentele lor. Deci au spus desfacerea pentru că trebuie să ai un contract, să vinzi imediat, pentru că sunt produse care nu le poți păstra. Nu ai hale frigorifice în care să le ții. Și doi, cel puțin așa mi s-a spus, se fură mult.
Este adevărat, dar și porumbul se fură. Deci și porumbul se fură și coacăzele, totuși, acum luăm acest exemplu, dar am putea să discutăm despre altceva. Cine stă să fure? Acum cât poate să fure până la urmă? Că cei care fură, mai repede fură porumbul care dă la animale, la un cal și merge cu căruța și își aduce cele necesare, decât să stea să culeagă bobițele de coacăze. Dar desfacerea, într-adevăr, să intri pe piață la orice produs e foarte greu. Eu văd care încep acum activitatea, sunt tineri care încearcă și au auzit că nu, în grădină s-ar mai putea pune și altceva. Într-adevăr, începutul e foarte greu până îți formezi clientela. Dar vreau să vă dau exemplu. Noi am înființat o cultură de o mică plantație de zmeură, mure și coacăze. Este primul an când am început să venim cu zmeura la piață. Într-o oră dimineață, maxim în 2 ore, nu mai avem nicio caserolă de zmeură și acum am început, anul acesta doar am adus pe piață. Deci ar fi o posibilitate să vindem de 10 ori atât cât aducem în prezent, dar nu avem. Nu avem, pentru că în primul rând nu avem terenul unde să înființăm, al doilea nu avem oameni cu cine să lucrăm. Dar posibilitățile sunt foarte mari. E o cerere foarte mare pe piață, nu mai trebuie un pic de răbdare până se pornește, pentru că dacă n-ai clientelă, într-adevăr, e greu. Dar asta nu e adevărat, că nu se poate găsi o desfacere pentru produsele de calitate. Orice produs de calitate se poate vinde.
Dar dacă e vorba de suprafețe mari, de exemplu, cei care se gândesc să-și facă, să-și înființeze o plantație de zmeură.
Dar eu vorbesc de suprafețele acestea mici, de 10-20 de ari, care sunt irosite cu aceste culturi mari. Acum, sigur, dacă vrei o afacere mare și câteva hectare de genul acesta, atunci, sigur, se pune altfel problema. Atunci nu mai stai la tarabă și vinzi la caserolă, atunci te gândești să valorifici altfel. Dar eu vorbesc de aceste terenuri care fiecare are în spatele casei, care are lângă
lângă
proprietate, sau terenurile care, uite, sunt folosite cu lucruri fără valoare. Că acum e fără valoare. Deci dacă într-un an un teren îți produce 300-400 de lei, ăla nu poți să consideri acum un venit. Pe când poți să calculezi cel puțin de 10 ori o valoare acelui teren.
Ce mă surprinde pe mine, că văd uneori suprafețe de teren cultivate cu varză. De exemplu, chiar în Târgu Mureș, chiar și pe terenuri construibile, unde ar putea să fie construită o casă și se știe că aceste terenuri sunt valoroase. Suprafețe cultivate cu varză, care este o legumă ieftină. Se vinde foarte ieftin. Este totuși rentabilă cultura de varză?
Cum să nu fie? Da. Față de greu și porumb, orice e mai bine.
Da.
Gândiți-vă, un hectar de varză, calculăm așa, 3-40 de tone la hectar. La 10 ari ar veni 3-4 tone de varză. Cât e varză acum pe piață? Eu la tarabă am văzut 3 lei, dar să nu fie 3 lei, să fie numai 2 lei. Faceți un calcul la...
Deci tot oricum
3-4 mii de kilograme înmulțit cu 2, deci și așa ești de 20 de ori mai bine decât cu grâu. Care foarte bine că ați ales acest exemplu, e o cultură banală, deci o cultură mai simplă decât varza, nici n-aș putea să-mi imaginez. Și uite că și asta ar fi mult mai rentabil decât culturile mari cu care sunt ocupate terenurile. Eu am avut mari probleme și nu mi-e rușine să spun la radio asta, cu vecinii. Am o vecină la care am oferit acum câțiva ani și i-am spus, uite, eu îți plătesc tot venitul care ai avea din vânzarea produselor de grâu sau porumb primăvara, fără să ari,
adică
fără să
semeni,
în avans, dar valoarea ce ar fi produs terenul acela. inclusiv lucrările care ar intra acolo. Pentru că ea, dacă obține o cultură bună, de acolo trebuie scoase investițiile. Eu îți plătesc tot ce ai face pe terenul acela din cultura asta, în avans, în primăvară. Nu te dore capul că unde vinzi, dacă se face, cine vine să-ți are, ce lucrare face, că dacă lucrăm cu altcineva, atunci și lucrarea nu-i de calitate. Și uite, îți ofer asta. Ah, nu se poate. Și în prezent, până în ziua de azi, un teren de 60 de ari lângă mine, lângă terenul meu, este cultivat în continuare cu grâu și cu porumb, care face oricine un calcul cât poate să fie de rentabil. Nu pot să înțeleg mentalitatea asta.
Cred că trebuie să treacă timpul, dar asta înseamnă că vor trece și oamenii aceștia care gândesc în felul
de... Asta e o altă îngrijorare. Cine vine după? Unde sunt tinerii? Care tânăr se orientează acum să se gândească în domeniul acesta?
Dumneavoastră, sunteți tânăr.
Eu deja așa un pic cam...
Sunteți...
Da, e discutabil.
Sunteți încă tânăr și mă bucur că v-ați orientat spre acest sector și faceți treabă bună. Cum merge cultura de roșii? Este cultura dumneavoastră principală, despre care am mai vorbit în emisiunea Părerea Ta și, în general, am obținut sfaturi pe care nu le-am aflat, sincer, de la alte persoane. Cum merge?
Cultura de roșii rămâne încă și acum o cultură dificilă. Tehnologia e clară, informațiile sunt destul de clare, totuși realitatea nu întotdeauna e chiar așa simplă cum pare. Anul acesta, probabil a văzut și ascultătorii, prețul tomatelor a rămas destul de ridicat. Cei din sud au avut pierderi foarte mari. A fost un an cu multe precipitații, umezeală foarte mare, chiar și în spațiile protejate au fost probleme și eu la un moment dat am avut o problemă cu roșiile. Din fericire s-a reglementat situația. Dar deocamdată asta este din ce trăim. Deocamdată cultura de roșii, avem clienți bine formați pentru asta, apreciază ceea ce producem și încă este o cultură care ne-a ajutat să ne întreținem. Dar nu înseamnă că paralel de această cultură nu ne gândim și la ceva. De asta am și înființat cultura de arbuși fructiferi, care încă pare o posibilitate bună de a
opțiune bună
obține
pentru...
un venit, da.
Aveți și livadă?
Livadă nu am, pentru că nu am teren. Eu am de când m-am apucat de horticultură, am probleme cu terenul. Acum suntem într-o situație că nici nu prea ne dorim extindere foarte mare, pentru că n-avem cu cine lucra. Pentru noi e suficient cât teren avem la ora actuală. Dar așa, ca idee, mă surprinde cum țin oamenii la teren și cultivă lucruri așa aproape fără
valoare,
ineficiente. Asta rămâne în continuare, chiar dacă eu nu mai pot să mă extind, dar rămâne pentru mine o enigmă care cred că nu o să pot să înțeleg niciodată.
Ați spus că ați avut o problemă în cultura de tomate, deși ele sunt protejate, adică acoperite și nu le bate ploaia, pentru că ploaia este principalul dușman al culturii de roșii. Ne-ați mai vorbit și altă dată, e bună apa de ploaie, dar să nu ude frunzele.
Ploaia sau umezeala. Noi ne-am dat așa singuri o palmă, în ghilimele, să zic așa, în privința protecției plantelor, pentru că de câțiva ani buni nu folosim chimicale și asta un pic are și un efect așa negativ în perioada asta cu multă umezeală, pentru că nu sunt substanțe sistemice care să intre în plantă și nu pot asigura chiar o protecție atât de bună ca și produsele sistemice. Nefolosind aceste substanțe, o parte din roșii au început să se îmbolnăvească, atât că am fost aproape și am reușit să observăm și am stopat. Dar...
Ați acționat cu substanțe de contact?
Nu, am folosit o substanță sistemică cu timp de pauză de 3 zile și am reușit să stopăm cu asta. Sunt situații când n-avem ce face, asta e realitatea.
Dar ați găsit o asemenea substanță care doar 3 zile are timp de pauză, deci există.
Sunt, sigur.
Ca majoritatea substanțelor sistemice au un timp de pauză
și 20 de zile.
Până la 21
da,
de zile.
În perioada aceasta de obicei nu se folosesc, dar în situații critice pur și simplu nu culegi și atunci poți evita să treci peste această problemă.
Sunteți deja la cultura a doua pe anul acesta?
Avem culturi înființate unele din martie și mergem până în decembrie. Dar avem și ciclu 2. Într-un solar, de exemplu, am desființat cultura din ciclu 1 și am trecut acum pe ciclu 2, care deja am văzut că au început să apară gogonele. Acelea vor produce undeva prin octombrie. Suntem și în programul cu tomatele și atunci trebuie să valorificăm o cantitate de 2 tone începând din noiembrie.
Prima cultură la care ați renunțat nu mai era eficientă sau s-au îmbolnăvit plantele acelea?
Și s-au îmbolnăvit o parte, dar n-ar fi fost asta o problemă, pentru că se pot, deci acum boala asta nu trebuie să ne gândim că dacă vedem o frunză maronie, imediat să intrăm în panică totală, pentru că nu neapărat înseamnă că se pierde cultura. Dar am calculat că pentru noi e foarte eficient să avem în perioada târzie, când una trebuie pentru program cantitatea de roșii asigurate și a doua prețul este mult mai bun.
Pentru că
nu avem
sunt
concurență
mai puțin,
așa
da,
de mare
da.
Și prețul este mult mai bun, chiar dacă unele costuri mai ridicate trebuie să încălzim, avem centrală în acel solar și tocmai în această idee ne-am gândit să folosim și varianta asta.
Centrală pe lemne, deci folosiți
centrală pe lemne.
Încă mai este eficientă încălzirea cu lemne sau nu aveți acolo gaz?
Gazul pentru cultura de legume, deocamdată în sistemul în care producem noi, nu este eficient. Nu se acoperă cheltuielile. Deci și așa prețul roșilor și așa este destul de ridicat în perioada aceea. Dar dacă am încălzit cu gaz, atunci ar fi și mai greu.
Și. Haideți să ascultăm împreună la ora 14:32 reportajul pe care colega mea Emanuela Vorobaș l-a pregătit pentru noi astăzi, ca să trecem la cea de-a doua parte a emisiunii noastre.
Acum am pus iar pentru toamnă spanac, ridic lunar și porumb zahărat. Și acum scoatem cartofi. Am morcov, pătrunjel, acum mai cam peste 1 zile atunci scoatem. Din octombrie atunci scoatem.
Da,
și roșii acum s-au dus. Foarte bună fost revolta anul ăsta. A fost foarte bună.
Perioada asta e sezonul de cartofi, cules de cartofi, sezonul de recolte adunate de pe câmp, tot și cules de cartofi, conopidă, venim la piață, lucrăm, muncim, ca să înaintăm în viață, în familie.
Cum a fost recolta anul acesta?
Păi pot să spun că slavă Domnului a fost foarte bună. Deci cartofi foarte super, frumos, avem la țară și muncim. Și ne place frumosul, ne place să muncim, să lucrăm, să avem de toate din berșu.
Cu dat roșiile în două zile și fiecare zi pregătesc, o zi pregătesc și a doua zi sunt la piață. Eu sunt producător, numai că noi în spate vindem, că în față sunt negustori.
Ieri am cules fasole, scoate cartofii, acum ăla, culege fasole.
Recolta anul acesta cum a fost?
Și.
Adică?
La ceapă a fost bună, la fasole nu, la ăsta pârgă nu. Nu au făcut boabe, nu are numai două boabe.
Haideți să comentăm ceea ce s-a spus în acest material. Pentru cultura a doua, spanac, ridic de lună?
Da, deja se poate începe pregătirea dacă este liber terenul sau în spații protejate, dar încă nu-i târziu și puțin mai încolo. Deci cultura de...
În spații protejate. Dar afară, mi se spune foarte des că e bine să avem această a doua cultură, dar de multe ori sămânța nu germinează din cauza uscăciunii. Nu putem să menținem umiditate.
Asta trebuie
constantă.
Luat în calcul, că dacă înființăm culturi așa mai sensibile, atunci trebuie să asigurăm o irigare constantă. Dar foarte mare atenție, nu irigare așa că ținem furtunul și astupăm cu degetul și udăm, pentru că semințele acelea mici de salată sau de care semănăm acum, acelea nu au cum să să răsară, pentru că pământul se bătătorește, devine tare, ar trebui dispozitive montate pe acele furtune, dacă astea folosim, sau microaspersie, care asigură în picuri foarte, foarte mici cantitatea de apă, asemănătoare ploii. Și dacă nu facem asta, dacă nu putem asigura asta, atunci mai bine să așteptăm încă un pic cu semănarea. Dar nici terenul nu-i bine să rămână gol. Dacă s-a recoltat ceapa, de exemplu, în perioada asta, usturoiul, atunci terenurile acelea se pot deja folosi.
Spunea cineva că a avut o cultură bună de ceapă. A fost un an bun pentru ceapă?
A fost un an destul de bun, sigur, sigur. A față de anul trecut, a fost un an mai bun.
Produceți și ceapă uscată sau doar ceapă verde primăvară?
Numai ceapă verde primăvară, ceapă uscată așa cât avem nevoie în familie, dar în cantități mari nu.
Nu e eficient?
Ar fi. În horticultură sunt foarte multe domenii. Deci, de multe ori chiar mă confrunt cu problema asta, câte idei am ce s-ar putea face și pur și simplu nu avem cum. Nu avem fizic, nu avem posibilitate și atunci ne limităm la cu ce ne-am obișnuit și ce e mai rentabil.
Terenul aveți la Voievode, nu e niciun secret, am mai spus-o și cu altă ocazie. Nu vor oamenii de acolo să lucreze în agricultură pentru că prea multă industrie sau alte afaceri, activități nu sunt.
Ba da, oamenii în Voievodeni sunt foarte buni gospodari. Obțin rezultate foarte bune chiar și în cultura mare.
Nu, dar nu găsiți mână de lucru ieftină acolo ca să necalificată care să vină și să lucreze pe...
Mână de lucru așa este la țară. Cei care sunt capabili să facă, își fac pentru ei și care nu au făcut pentru ei, cu aceia nu poți lucra.
Deci aceia nu o să vină niciodată, oricum nu vin.
Și dacă vin, dar degeaba vin că dacă nu lucrează eficient, nu lucrează, așa nu se poate lucra cu o mână ții sapa și cu celălalt telefonul și între timp ce dai două din sapă, mai răspunzi și la telefon sau după aceea te oprești să aprinzi țigara. Deci în domeniul ăsta nu se poate lucra în felul acesta.
Mai sunt oameni care stau la birt?
Sunt oameni care dimineața când vin la piață îi văd acolo și seara când mă întorc, tot acolo. Deci, înseamnă că au găsit o variantă mai bună decât noi în privința asta.
Și nu reușește nimeni să-i convingă să meargă la lucru. La acești oameni m-am referit când v-am întrebat că nu reușiți să-i convingeți să...
Până primesc ajutoarele sociale care se dau la nivel de țară și gândiți-vă, sunt județe întregi care 70-80% trăiesc din ajutoare sociale, sate întregi care din asta trăiesc. Până există acest sistem, foarte greu va fi să convingi pe cineva că mai de mult pentru o mână de făină sau o bucată de pâine, omul trebuia să meargă să facă ceva. Acum, dacă are alte posibilități, undeva, cum să zic, e și de înțeles.
Și nu sunt mulți bani, dar se mulțumesc cu puțin. Standardul lor de viață e redus. Da, este.
Dar pentru ei e suficient asta.
Da, suntem un stat social, scrie în Constituție, am mai vorbit acest lucru chiar și cu alți oameni de la acest microfon și atunci statul trebuie să dea ceva. Și atunci dacă dă, nu este încurajată forța de muncă.
Deci noi suntem foarte, uneori zic că ei sunt defavorizați. Noi suntem defavorizați, pentru că dacă noi încercăm să ne asigurăm traiul pentru familie, nu trebuie statul să se îngrijească să ne dea subvenții speciale, nu trebuie să ne dea nu știu ce alocații. Noi încercăm să trăim din munca noastră și uite, se taie toate aceste posibilități. Ai teren, nu mai primești subvenție pe lemne. Ai televizor, nu mai primești nu știu ce. Păi atunci cine e defavorizat? Nu cel care încearcă să facă ceva.
Ceilalți care
primesc degeaba.
Da. Haideți să stăm de vorbă și cu oamenii. Bună ziua!
Bună ziua, doamna Luminița Vrea.
Vă ascultăm.
Eu din Săbata nu vă las și nu vă iert.
Doamna Lateș, ne bucurăm că ne ascultați.
Dar... Cu atâta atenție vă ascult că, vai de mine, nu aș putea să pierd ocazia. Eu am să întreb pe domnul inginer. Am un leandru.
Da.
Care tine să înflorească. Dar pe mugure aia e atât de mici, niște mâzgă de aia așa, că nu reușește să înflorească. Un pic să deschide, cade jos bobocul ăla care e mai deschis. Și cei care sunt închis sunt pestriți de nu știu cu ce să-l stropesc sau ce să-i fac.
Mulțumim, doamna Lateș. Mai aveți și alte întrebări?
Asta aș vrea. Păi, nu mai, altele le mai las ca să vă mai...
Da. Mulțumesc pentru intervenție. Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua, să rămână, doamna Luminica.
Poftiți!
În Pintele Albești.
Da.
Aș vrea să discut o problemă cu domnul inginer. Domnul inginer, am discutat cu mulți zici fermieri în cultura mare care nu știu și nu au habar ce înseamnă acela humus din pământ, ce rol are și cum să-l grijim. Am discutat, habar n-au. Vă rog pe dumneavoastră să mai ne explicați un pic rolul humusului în pământ. Că părerea mea că dacă nu e humus, nu e viață în pământ.
Mulțumesc și pentru acest apel. Da, pentru doamna Lateș, dacă...
Foarte greu de răspuns de ce cade mugurul, pentru că aici pot să fie mai multe motive. Pot să fie boli, pot să fie o boală fungică, poate să fie problema prea mare de căldură, cum a fost acum zilele acestea, de peste 30 de grade, deși leanderul nu ar fi afectat în mod normal de căldurile mari. Pot să fie insuficiență de apă, foarte greu să răspund la întrebarea aceasta. Eu cel puțin așa, doar din informațiile acestea, nu aș putea să dau un răspuns concret.
Pentru domnul Pintea?
Foarte bine a răspuns domnul Pintea. Asta este, humusul este în pământ materia vie, materia care asigură plantelor cele necesare, este cel mai valoros element din pământ. Altfel, pământul, dacă n-ar conține humus, atunci înseamnă că ar fi o materie așa că am putea practic produce și în rumeguș sau în nisip spălat sau în orice altceva. Asta este ceea ce conține elementele nutritive ale plantei, asigură viața microbiologică din pământ, deci este ceva foarte, foarte valoros și asta o face ca să existe miracolul acesta, că punem în pământ o sămânță și chiar dacă, bine, în culturile noastre noi protejăm planta și vrem să obținem rezultate maxime, dar o plantă, dacă are humus în pământ, ar putea să trăiască și singură. Bine, concurând cu alte buruieni sau alte plante, dar ar putea să trăiască datorită acestui lucru. Asta, dacă nu este, pământul devine o materie așa, ca oricare materie sterilă sau fără elemente nutritive.
Alo, bună ziua! Poftiți!
Bună ziua!
Poftiți!
Știu din emisiunile precedente că în luna august se replantează căpșunii. Spuneți-mi, vă rog, dacă în septembrie e prea târziu, că în luna asta nu mai reușesc.
Mulțumesc! Bună ziua, doamna Oprișol!
Am și eu o întrebare.
Poftiți.
Am un teren de pe care am recoltat ceapa și am pus din nou fasole. Mi-a și răsărit și înflorește, dar mie mi se pare că foarte anemică este, cu toate că tot a doua zi o ud, presupun că destul, că numai 20 de metri pătrați și cam așa 100 de litri de apă îi dau tot a doua zi și se îngălbenește de desubt, se îngălbenesc frunzele. Am greșit undeva, n-am stropit-o cu nimic și nici nu vreau să o stropesc. Atât. Mulțumim.
Căpșunii, în septembrie e târziu?
Nu e târziu. Se poate planta, încă așa se prezintă că va fi o toamnă destul de lungă, septembrie călduros, nu e târziu. Poate chiar mai indicat să asigurați și necesarul de apă după plantare și puteți fără probleme să plantați în septembrie.
Trebuie să fie înrădăcinați deja sau pot să fie doar stolonii aceia care singuri se întind?
Acum se pot planta în mai multe feluri. Depinde, nu știu, la doamna, în ce formă are răsadurile sau cum s-a gândit să înmulțească sau cumpără de undeva de la o pepinieră. Încă se pot folosi și acei lăstari care se înrădăcinează. Încă se poate. Numai acolo trebuie atenție mare să fie umiditatea necesară să fie asigurată.
Pentru doamna Oprișor...
Când o plantă în partea de vârf se îngălbenește, Asta două lucruri poate să indice. Ori lipsă de fier, ori exces de apă. Acum, eu nu știu exact să vă spun dacă asta e motivul, dar din moment ce partea de sus se îngrăbenește, poate să existe un exces de apă. Dacă din două în două zile dumneavoastră udați cu 100 de litri de apă, 200 de metri pătrați, s-ar putea să fie și asta o problemă. Dacă nu e o altă boală, dar dacă e în vârf, și asta bine că ați specificat vârful plantelor, eu tind să mă gândesc la varianta aceasta. Deși pot să fie și boli și din cauza bolilor să se îngălbenească, dar dacă e în vârf, atunci asta e un semn că s-ar putea să fie și excesul de apă.
Alo, bună ziua!
Română!
Poftiți!
Ar vrea să-l întreb pe domnul inginer. Am doi piese și au început piesecele să se negrească puțin. Și dacă le șterg cu o cârpă, să șterg. Bune. Ce fenomen se întâmplă?
Da, mulțumim!
Vă mulțumesc și eu, aștept la cele.
La aparatul de radio să ne urmăriți, acolo o să aflați răspunsul. Domnule Loco.
Ștergeți, nu e nicio problemă, puteți să ștergeți și să consumați. Asta arată că nu ați stropit cu regularitate și nu e niciun bai. Acum, de data asta, când piersicii deja încep să se coacă, nu mai are niciun rost să mai stropiți. Puteți să le ștergeți, să le spălați și nu se întâmplă absolut nimic. Pornește de la negrirea aceasta, pornește de la o secreție a fidelor, care după aceea așa începe în forma asta să se înnegrească.
Oricum, nimeni nu trebuie să spere că atunci când face un tratament va și vindeca boala. Deci, da, oricum, negrea la aceea asta rămâne și o să mâncați chimicale dacă...
Deci, de data aceasta, nu mai are niciun rost să tratați piersicii când deja se pot culege.
Alo, bună ziua!
Bună ziua, să română!
Poftiți!
Bădău mă numesc. Am și eu o problemă. Am o livadă și începând din primăvară am tot stropit cu soluțiile care mi le-au indicat specialiștii de la protecția plantelor. Nu înțeleg ce se întâmplă. Stropești și se vede că nu au nicio eficiență. Am mai spus-o și la domnul inginer Marian Pogăcean și vă spun, Nu au nicio eficiență. Semn că aceste produse nu se mai folosește substanța activă. Să vă mai dau un exemplu. Am stropit pentru gândac de Colorado. Am o suprafață foarte mică de niște cartofi. Mi s-a zis nu la 10 litri, la 7 litri. Am pus 7 litri de apă. Efectul a fost că au căzut jos și mâine s-au ridicat din nou pe plantă. Pentru că nu le-am mai văzut acolo jos, deci erau din nou pe plantă. E ceva incredibil, acest lucru ar trebui semnalizat undeva, pentru că cei care ne trimit nouă aceste produse pentru plante, pur și simplu își bat joc de noi. Eu asta am vrut să sesizez, pentru că, vă spun, anul ăsta m-am confruntat cu niște probleme extraordinar de mari, în special la pomi. Mulțumesc mult!
Mulțumim și noi!
Deci nu putem exclude în totalitate varianta aceasta și chiar e posibil să se întâmple așa cum se falsifică medicamente, așa se pot falsifica și aceste produse, nu excludem varianta asta. Totuși, eu cred că în ultima vreme, din ce în ce mai rare au fost aceste cazuri. Cine, acum când e așa mare concurență și în domeniul acesta, cine și-ar permite așa ceva? Să păcălească clienții și să producă așa pagube mari pentru cei care folosesc. Deci, e posibil, nu spun că nu, dar astea sunt excepții. Excepții din ce în ce mai mari. Eu mai degrabă m-aș gândi că undeva în aceste tratamente, nu știu dacă s-a ales tratamentul potrivit, nu știu dacă s-a ales momentul aplicării, nu știu dacă s-a aplicat în mod corect aceste substanțe, pentru că toți folosim acestea și ne-am dat seama ar fi mult mai cunoscut această problemă și nu teoretic există varianta, dar totuși nu cred să se întâmple așa la nivel cum spuneam.
Se fac și controle. Asta știu că există organisme care fac aceste controle și doi la mână, până la urmă, piața reglează lucrurile. Dacă odată de două ori nu ai rezultate aplicând anumite substanțe...
Asta se aude la nivel mai mare.
Și nu vei mai folosi. Sau cei mari cultivatori, dacă odată li se întâmplă să-și piardă culturile datorită unui tratament ineficient, nu o să-l mai repete. Cred că se întâmplă asta.
Teoretic nu putem exclude, dar există și varianta că undeva la aplicarea tratamentelor să se facă greșeli. Și în emisiunile trecute un pic noi am atins și subiectul acesta, cum să se facă tratamentul în mod eficient, cum calculezi doza. Degeaba am soluția, substanța potrivită și corectă, dacă nu știu să calculez doza, cum, cât aplic acolo, cum calculez. Acum eu nu vreau să-l acuz pe domnul, deci să nu se înțeleagă, vorbesc în paranteză, pentru că e probabil justificat ce spune și frustrarea e foarte mare când, mai ales dacă el a apelat la specialiști și nu vede rezultatele. Deci eu asta pot să înțeleg și mi-ar părea foarte rău să mi se întâmple și mie. Pot înțelege în mod așa, o empatie sinceră. Dar undeva trebuie să ne gândim și dacă nu cumva noi nu facem ceva bine. Pentru că sunt multe lucruri unde putem scăpa ceva și eficiența deja nu mai este.
În mod normal trebuie respectate instrucțiunile. Dar de multe ori, de exemplu, nu se specifică pe plic câte ore să nu plouă după un anumit tratament. Pentru că dacă se spală, nu mai e eficient. Sau că nu se aplică dacă temperatura exterioară este mai mare de...
Da.
Și acest aspect l-am aflat tot de la invitația acestei emisiuni, pentru că de multe ori și temperatura exterioară poate să fie un factor care duce la ineficiența tratamentului.
Sigur, sau dacă se aplică când încă frunzele nu sunt uscate suficient dimineața sau seara, sau cum se calculează doza. De multe ori aici văd greșelile cele mai frecvente. De multe ori în ambalaj, pe ambalaj scrie atâta cantitate la hectar. Bun. Alții spun atâta substanță, atâta cantitate din pesticid în atâția litri de apă. Bun, dar eu cu ce aplic? Aparatul meu cu care stropesc, ce debit are? Ca cei 100 de litri pot să stropești pe 10 pomi sau pot să ajungi în jumătate de livadă? Deci tu ai amestecat corect, dar substanță cât a ajuns pe planta aceea? Atunci dacă este indicat pe atâta hectare și cultura respectivă menționată, atunci trebuie calculat suprafața aceea de plantă. Cât îmi ocupă? Că degeaba am o livadă de 20 de ari. Dacă mie plantele sunt una că stropesc coacăze, care sunt niște tufe, sau stropesc niște pomi mari. Se schimbă situația. Sau substanța este indicată atâta și atâta. Nu-i tot una că eu stropesc cu aceeași substanță cartofi sau roșii care sunt alte de 3 metri. Imediat, am amestecat corect, am pus în 100 de litri apă, cum a spus. Da, dar suprafața tratată, cum este? Cum calculez aparatul meu de stropit ce debit are?
Exact.
Astea toate sunt chestiuni care trebuie luate în calcul. Apoi, cum ați spus dumneavoastră, temperatura, când se aplică, contează foarte mult, plantele să fie uscate... Deci sunt mai multe lucruri care trebuie să ținem cont și modul eficient unde ajunge substanța respectivă.
Sunt și oameni care trec o singură dată, alții care și l-a dus și l-a întors, nu? Dacă...
Iarăși o altă problemă. Poate trece și dus și întors și ce s-a prins de frunză și a acoperit o suprafață mare, acum a doua oară își și spală și pe vârfuri vedem picuri care toată substanța cade. Atunci iar nu are eficiență.
Pentru plantă, insecticidele sau fungicidele pot să fie periculoase dacă nu aplicăm doza corespunzătoare.
Pentru plantă oricare
poate să ardă de exemplu,
toxicitate,
da?
Sau să ardă dacă nu e doza potrivită. Deci asta oricum poate să afecteze. Și deci, insecticidele și fungicidele.
Oricare dintre ele,
sigur.
Da? Alo, bună ziua!
Sărămânile!
Poftiți,
domnul Popovici. Aș vrea să întreb pe domnul inginer. Parte din răspuns deja l-am primit. Am cumpărat ceva pomi în primăvară de la Jumbrut, sau Ciumbrut, cum îi spune. Mi-a adus cineva. Și am plantat. Și după ce s-au înverzit bine... Alo?
Auzim.
Vă auzim, poftiți, da, da.
Bun, după ce s-au înfluzit, când am dat cu îngrășământ foliar, am dat și peste ei. Și am avut un păr foarte, foarte frumos, foarte multe frunze a avut, aproape până jos. Deci nu erau cu crengin, că nu era numai așa cum l-am plantat și ăsta, și era frumos verde. Și încă vreo doi pomi mi s-au uscat. Oare din cauza aceasta sau alte situații ar putea să fie? Una din situații. Și adaug ca să schimb un pic macazul, cum zic ăștia la CFR-ul, zic ceea ce a spus domnul despre oamenii care sunt la țară și să mulțumesc cu puținul care îl dă statul, este foarte adevărat, că niciodată nu găsești când te duci acasă un om care să vină să te ajute. Mie mi-ajunge banii care mi-e de statul. Eu cred că tot statul e de vină și vă mulțumesc. Zic,
mulțumim!
Bună, Doamne ajută.
Numai vină!
Dacă doza s-a respectat la îngrășământul foliar, atunci sigur nu acesta este motivul, pot să fie alte motive, poate cineva a mâncat rădăcina pomilor și concomitent s-a întâmplat și ați văzut imediat efectul acesta după stropire. Dar dacă respectați dozele și nu stropiți în căldură foarte mare, atunci îngrășămintele foliare nu afectează, din contră ajută foarte mult.
Mai e un mesaj venit în regia tehnică de la domnul Teodor Silva și având în vedere că majoritatea strugurilor sunt în pârgă, dacă dumneavoastră, domnule Loco, considerați că mai sunt necesare tratamente la cultura viței de vie?
Dacă sunt în pârgă, încă se mai pot aplica, dar atunci soluții de contact care timpul de pauză este minim sau foarte puțin.
Mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru toate sfaturile și informațiile. Încă un bilețel ați extras, nu avem două premii, să vedem cine sunt câștigătorii noștri de astăzi. Numărul 6 este domnul Bădău, premiu de la DAFCO Chim. Cel de-al doilea număr, numărul 7, domnul Popoviciu, premiu de la AB Chemicals, 5 litri de îngrășământ foliar fert complex. Mulțumesc tuturor pentru atenție. Dragi prieteni, vă doresc spor la treabă și vă mai spun doar că mâine în emisiunea noastră vine comisarul șef de la Protecția Consumatorului Mureș, domnul Liviu Todoran. Sunt Luminița Avram și împreună cu invitatul emisiunii, domnul Loco Zoltan, vă doresc numai bine și, așa cum spuneam, spor la treabă, pentru că mai e încă mult de lucru în agricultură.
La revedere!
Numai bine!